Alo.
Ravshan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Basirama, Ozodlik radiostan. Sog' salomatmisiz?
Yaxshimisiz?
Rahmat, o'z tuzingsiz.
Yaxshiman.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Ha, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Kecha o'yin o'tkazib oldik.
Eron va Iroq o'yiniga hakamlik qilish qanday o'tdi?
Yaxshi. Har doimgidek futbol qonun qoidalariga asoslangan holda o'tdi.
Ravshan aka, mana futbol maydonida havoda bosim sezilmadimi? Eron va Iroq davlatlari o'rtasida siyosiy vaziyat yillar davomida sovuq bo'lib kelgan-ku.
Endi bizi anaqa politik masmusu, bizi sportchimiz. Siyosatni sportga aralashtirmaymiz-ku. Bu sport, bu sportda o'zini qonun qoidalari bor, futbolda o'zini qonun qoidalari bor. O'shanga asoslangan holda boshqaramiz o'yinni. Bu siyosat boshqa narsa, sport boshqa narsa demoqchiman-da. Futbolchilarning o'zi ham umuman anaqa bir-biriga bir qanaqadir g'azxo'rlik yoki boshqa anaqalarni sezganim yo'q. Juda yaxshi bir-birini hurmat qilgan holda futbol o'ynashdi.
Ravshan aka, mana bugun O'zbekiston Kuvayt bilan futbol maydoniga tushadi. O'zbekistonni mana shu o'yindagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz?
O'zbekiston qanchalik yaxshi shakllangan jamoaligini, yaxshi tajribaga ega bo'lgan jamoaligini oldingi o'yinlarda ko'rsatdi oldi. Men o'ylaymanki, o'sha xuddi oldingi o'yindagi o'yinni yana bir marta takrorlashadi va bugun Xudo xolisa o'sha yana bir marta o'sha xalqimizga yana bir marta bayram sovg'a qilishadi degan umiddaman.
Deylik, O'zbekiston bugun Kuvaytni yutsa, oldinda yana bitta kuchli raqib turibdi, bu Xitoy jamoasi. Xitoy jamoasiga O'zbekiston jamoasi bas kela oladimi?
Albatta, agar Xitoy jamoasini ham o'yinini ko'rgan bo'lsangiz, biz ko'rdik, tahlil qildik. Xitoy jamoasini O'zbekiston jamoasidan kuchli taraflarini ko'rganim yo'q. Xolisa o'sha Xitoy jamoasi bilan bo'lgan o'yinda ham bizning jamoamiz yaxshi natijaga erishadi degan ishonchimiz komil, Xudo xolisa.
Esingizda bo'lsa, siz bilan jahon chempionatidan so'ng suhbat qurgan edik. Oradan 6 oycha vaqt o'tibdi. Hayotingizda, faoliyatingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi aka?
Faoliyatimizda o'zgarish yo'q. O'sha ish qolmas, o'zimiz yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanamiz. Endi jahon chempionatiga chiqdik deb endi bo'shashish yo'q. Nimaga deganda, o'zingiz ko'rib turibsiz, katta-katta musobaqalar oldimizda turibdi. Har bitta musobaqada har bir odam, har bir futbol muxlisi bizdan faqat yuqori saviyadagi ishni kutib turadi. Va shuning uchun bizni bo'shashishga haqqimiz yo'q va faqat intilishda yana ham yaxshiroq hakamlik qilishga harakat qilib mashg'ulotlarni boryapmiz. Endi hayotda menda yaqinda farzandli bo'ldim.
Qulobasan?
Ha, o'sha yana qilgan bo'lsangiz, eshitdingizmi yo? Farzandli bo'ldim. Endi nima deydi? Ota bo'lsak endi Xudo xohlasa, bu ham bir katta mas'uliyatda. Ota bo'lish ham farzandlarni voyaga yetkazish, yaxshi tarbiya berish. Bu mana mashaqa bir anaqalar hozir mashaqa narsalarni ham his qilyapman. Nima deydi? Mashaqa o'zgarishlar bor.
Ismlarini nima qo'ydingiz?
Ismlarini Bilol bilan Yasmina.
O'zbekiston finalga chiqqani yaxshimi yoki siz final o'yiniga hakamlik qilganingiz yaxshimi?
Men bilasizmi, futbolda doim birinchi o'rinda futbolchilar turish kerak, hakamlar emas. Hakamlar futbolchilarga bir qanaqadir servis, o'yin paytida servis ko'rsatadigan odammiz, deymiz. Yaxshi bir servis ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun ham butun muxlislar birinchi o'rinda jamoani yutishini xohlaydi. Biz ham xuddi shunaqa vatanimiz jamoasini finalda ko'rishni xohlaymiz. Nega deganda, O'zbekiston bu futbolni yaxshi ko'radigan mamlakatda, xalqimiz futbolni yaxshi ko'radi. O'sha kuni Qatar yutgandan keyin qancha muxlislar, qancha do'stlarimiz emailda yozishib, telefonlashib, butun xalqimiz xursand. Mana shunaqa xursandchilik davom etsa, bu faqat nur ustiga alo nur bo'ladi. Men o'ylaymanki, o'sha final o'yinida agar O'zbekiston milliy terma jamoamizni ko'rsak, biz uchun ham katta baxt bu.
Rahmat sizga, Ravshan aka, suhbat uchun. Ishlaringizga omad tilayman.
Yaxshi ko'rishingiz. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilayman.
Omon bo'ling aka, rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.